katolički, kulturni i društveni profili. Urednik doktor znanosti Vladimir Lončarević.
Hvaljeni Isuse Marija, poštovani slušatelji, pozdravljamo vas u emisiji Katolički, kulturni i društveni profili. Današnju emisiju posjetit ćemo događaju ili točnije rečeno događajima koji nas čekaju sljedeće godine, ali za koje se već sada moramo pripremati. A riječ je o proslavi 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva. Naime, 2025. godine navršit će se 1100 godina otkako je Tomislav kao prvi od hrvatskih vladara prozvan kraljem, a tadašnja Hrvatska ponijela status kraljevine, čime je uspostavljeno Hrvatsko kraljevstvo, kako se tradicionalno naziva sklop hrvatskih povijesnih zemalja, pod vlašću hrvatskih, a kasnije sve do 1918. vladara iz stranih dinastija. Iako se radi o davnom događaju, njegove posljedice osjećamo i danas, jer je u mnogome odredio daljnu sudbinu hrvatskoga naroda. Tomislavovo kraljevsko dostojanstvo, koje je priznao papa kao tada najviši autoritet zapadnog kršćanskog svijeta, dodatno je potvrdio državnost i samostalnost Hrvatske, priznato prvi puta 879. u doba kneza Branimira, i njenu civilizacijsku pripadnost zapadu koja se održala sve do danas. O značenju toga jubileja, o tome kako je prije 1000. O značenju toga jubileja, o tome kako je prije 100 godina proslavljen jubilej 1000. godišnjice Hrvatskog kraljevstva, razgovaramo s urednikom naše emisije, profesorom doktorom Vladimirom Lončarevićem, kojega lijepo pozdravljamo u studiju Radio Marija. Profesore, dobrodošli, lijepo pozdrav.
Hvala lijepa i ja vas pozdravljam i sve naše slušatelje.
Profesore, može za početak najbolje prisjetiti se kako je tekla proslava, upravo spomenuta, tko je prvi došao na zamisao uopće da se obilježi taj veliki jubilej?
Pa evo, ja sam htio da kažemo nekoliko riječi i o toj proslavi prije 100 godina, jer mislim da mi ne bismo trebali sada 100 godina kasnije biti, da tako kažem, manje zauzeti za tu proslavu i učiniti manje nego što su učinili naši preci. Zanimljivo, neki ljudi su o tome počeli razmišljati već godinama prije. Evo, našao sam nedavno podatak da je jedan od naših književnika, intelektualaca, poznatih katoličkih javnih radnika, Velimir Dežalić stari, je 1905. godine, dakle 20 godina prije jubileja, u časopisu Vitezović, to je bio mjesečnik za genealogiju, biografiju, heraldiku i serigrafiku, predložio projekt koji se tek u naše doba ostvaruje u posljednjih 40 godina, a to je Hrvatski biografski leksikon. Zanimljivo je, naime, da on, predlažući ga upravo pod tim nazivom, kaže da ima na umu predstojeći jubilej 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva 1925. što će reći da je čovjek razmišljao 20 godina unaprijed. Mi smo uglavnom ljudi koji smo navikli razmišljati reaktivno. Kad imamo nešto, onda reagiramo. Jel? Takva nam je i politika i društveni život i sve. Međutim, evo, ima ljudi koji razmišljaju unaprijed. U tom uzvišenom pobjednom slovu u povodu te inicijative, ustvrdivši da malo koji narod ima toliko velikana i značajnika, te brojnim primjerima podsjetivši da je od najstarijih vremena običaj bilježiti velikane i njihova djela, tu je ono, to je veliki članak kojem ona broje grčka djela, rimska, kasnije srednjovjekovna i tako dalje, pa i naša hrvatska onda kroz stoljeća, da hrvatski narod ne ima, kaže on, još svojega pravog narodnog biografskog leksikona. Želi pobuditi u srcu svakog obrazovanog Hrvata želju za nacionalnim biografskim leksikonom, tako on piše, koji bi bio na čast narodu našemu i nalazio bi se u svim velikim svjetskim knjižnicama. Dakle, vidite kako on razmišlja. Pa ako jest naš narod malen, nije zadnji u kolu kulturnih naroda. Bio bi to na 1000. godišnjicu našeg kraljevstva spomenik najljepši našim kraljevima, djedovima i svim našim prvacima, bilo na peru ili na maču. Evo, tako on to piše i govori tada i evo, velim, 20 godina unaprijed on to gleda. Inače je Velimir Dežalić stari bio član družbe Braća Hrvatskog Zmaja i već od 1906. godine družba je počela razrađivati plan proslave jubileja, a koliko znam i današnja družba isto tako ima više različitih inicijativa i planova, o tom možemo kasnije.
Da, 20 godina prije, mi barem evo godinu gotovo, ali napredujemo. Da. Profesore Lončareviću, Katolička crkva imala je veliku ulogu u proslavi. Kako se ona zapravo uključila?
Pa evo, ono što sam ja našao, ako netko zna bolje, neka me u nekoj budućoj emisiji popravi, ispravi. Prvi poticaj veže se uz fra Ljudevita Radoša i njegove suradnike. Naime, u Župancu, kasnije Duvnu, danas Tomislavgradu, tamošnji Hrvati razvijaju zamisao proslave i gradnju spomen crkve. Osnovano je društvo za spomen crkvu sa hospicijem u Duvnu na uspomenu tisućgodišnjice krunisanja prvog hrvatskog kralja na Duvanskom polju. To je citat. Dakle, isto tako član družbe Braće Hrvatskog Zmaja i arhitekt Stjepan Podhorski izradio je nacrte za Duvanjsku spomen crkvu. Međutim, evo, stvar se počela zahuktavati nekoliko godina prije. Tako je godine 1917. započinje se planirati gradnja spomen doma i spomen crkve bazilike u čast svetih apostola Čirila i Metoda. Pripreme za gradnju vodio je u bliskoj suradnji također s družbom Braće Hrvatskog Zmaja fra Mijo Čujić. A zanimljivo da je novčani prilog su darovali papa Pio XI te tadašnji kralj Aleksandar. 15. lipnja 1924. položena su tri kamena temeljica buduće crkve koja su također darovala družba Braće Hrvatskog Zmaja, grad Zagreb i plemenita općina Turopolje. I svečano ih je pred Zagrebačkom katedralom blagoslovio nadbiskup Bauer. Kamene temeljice blagoslovio je 8. srpnja u Duvnu mostarski biskup Mišić, a nazočio je banjalučki biskup Jozo Garić. Blagoslov i potom polaganje kamena temeljaca za Duvanjsku spomen crkvu ujedno su označili i početak crkvenog obilježavanja tisućgodišnjice Hrvatskog kraljevstva. E sad se to intenzivira, naravno. Hrvatski episkopat, dakle rekli smo danas biskupska konferencija, u kolovozu 1924. objavljuje okružnicu s pozivom na jubilej. Biskupi kažu, neka godina 1925. spomen godina tisućgodišnjice Hrvatskog kraljevstva bude sveta godina hrvatskog naroda. Biskupi su za dan obilježavanja tisućgodišnjice odredili blagdan Presvetog Srca Isusova te godine 21. lipnja. Osim središnje zagrebačke proslave, bilo je predviđeno da se tisućgodišnjica obilježi u katoličkim crkvama po svim hrvatskim zemljama. Jubilej se podudario s jubilarnom svetom godinom 1925. kao što će se sljedeće godine, pa se na hodočašću u Vatikanu okupilo više od 4000 katolika iz tadašnje kraljevine SHS, predvođenih zagrebačkim nadbiskupom Bauerom, 11 biskupa i 400 svećenika. Nadbiskup Bauer darovao je papi Piju XI zlatni kalež urešen grbovima Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Bosne i Hercegovine, a urezani su i likovi braće Svetog Čirila i Metoda i hrvatskih blaženika Nikole Tavelića i Matka Krišućanima, tad su oni bili još blaženici. 21. lipnja, kako je bilo najavljeno, bila je u Zagrebu crkvena proslava, misa koja je nazočila više od 20.000 vjernika. Drugo narodno hodočašće u Rim održano je u rujnu 1925. a predvodio ga je sarajevski nadbiskup Ivan Šarić. Sudjelovao je blažen Ivan Merc, koji je vodio stotinjak orlova. Tom prigodom papa Pio XI primio ih je u posebnu audijenciju. U ljeto i jesen diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine slave se svete mise u spomen jubileju. Spomen ploče postavljene su na mnogim crkvama, pa uz ostalo zanimljivo u katedrali u Kotoru, gdje i danas još stoji. Onda u crkvama u Solinu, Donjoj Vručici, Olebicu, Petrovaradinu, Čilipima, Škaljarima, također u Crnoj Gori danas i tako dalje. Evo, to su samo neki elementi na koji način se crkva uključila tada u tu proslavu toga velikog jubileja.
Da. Poštovani slušatelji, pratite emisiju Hrvatski katolički kulturni i društveni profili. Razgovaramo sa urednikom ciklusa emisija, profesorom doktorom Vladimirom Lončarevićem. Dakle, tema je priprema za proslavu 1100. godišnjice Hrvatskog kraljevstva, koje će biti sljedeće godine. Evo, čuli smo, pripremalo se za proslavu 1000. jubileja 20 godina prije. Evo, mi s ovom emisijom nekako i otvaramo u eteru, čini mi se, nisam primijetila u drugim medijima najave. Valja se pripremiti i dobro je prisjetiti se kako je bila proslavljena ova 1000. godišnjica. Evo, čuli smo, dakle, kako je katolička crkva se uključila, ali profesore Lončareviću, kako su se uključili drugi akteri, dakle udruge, političke stranke i drugi, kako je tekla ta dinamika?
Pa mogli bismo reći da se uključio čitav narod, pa samim tim su se uključili i dakle, narod se uključio na različite načine, kroz što kroz folklorna društva, različite udruge, političke stranke i tako dalje. Tu su bili deseci događaja, ja sam izvukao nekoliko, možda desetak, koji su mi se činili ovako najznakovitiji, pa ću ih evo spomenuti. Spomenuta družba Braće Hrvatskog Zmaja, vidimo koliko su bili aktivni, je li tada, organizirala je središnju proslavu u Zagrebu od 4. do 6. srpnja u zamolbu katoličkom episkopatu da pozove naše svećenstvo na sudjelovanje u toj narodnoj slavi. Sudjelovalo je, po procjenama tadašnjeg tiska, oko 70.000 ljudi. Proslave su također održane u Sarajevu od 6. do 8. rujna, u Osijeku 6. rujna, Sremskoj Mitrovici 11. listopada, Dubrovniku 12. i 13. prosinca i drugdje, dakle velike narodne proslave. U organizaciji više hrvatskih društava održana je proslava i u Subotici 20. rujna. Zanimljivo da je društvo Hrvatska žena organizirala niz javnih predavanja, a Marija Kumičić, supruga našeg velikog pisca Eugena Kumičića, uspjela je obnoviti crkvu i križni put na Ksaveru s napisima muke Isusove i događaja iz hrvatske povijesti. Dakle, vi koji ili mi koji idemo tijekom ovog korizmenog, sad je prošlo korizmeno vrijeme, je li na križne puteve na Ksaver ili nekoj drugoj privatnoj prigodi, one postaje, dakle, su obnovljene i postavljene u toj prigodi 1000. omljice Hrvatskog kraljevstva. Hrvatski sokolski savez u spomen na treći hrvatski svesokolski slet održan povodom jubileja u Zagrebu od 14. do 16. kolovoza podignuo je onu čuvanu mogilu u parku Maksimir. I sad kažu da tamo postoje, ta mogila je zanimljiva jer je, dakle, sagrađena, tako kažem, od zemlje koja je po predaj po priči donesena sa stotinu strana iz, dakle, domovinskih krajeva, hrvatskih svih, i ona ima od traga nekakvo spremište, ali navodno su u tom spremištu nekakvi darovi zavjetni iz toga vremena, i sad bit će zanimljivo kad se sljedeće godine odlučeno je da se 100 godina neće otvarati. Dakle, trebalo bi se otvoriti ta vrata i vidjeti ima li unutra išta ili nema, jer pitanje s obzirom na povijesno vrijeme koje je prošlo i režime koje kako je pod kojima smo bili do samostalnosti, da li je to
neotvarano.
Ali svakako će biti zanimljivo to otvoriti. Dakle, ta mogila potiče iz toga vremena i to je, znaju svi koji prolaze Maksimirom, dakle, onaj sokol koji drži hrvatski, povijesni hrvatski grb. Evo, i dakle, tu sam našao podatak da iako nije u toj prigodi bilo službenog sudjelovanja predstavnika katoličke crkve, te nisu služene svećane mise, naime, Hrvatski sokol je glasio kao, ajmo reći, kao jedno liberalno, antiklerikalno društvo, ali u njemu je očito bilo domoljuba, jel? A međutim je posljednju vrećicu zemlje na mogilu istresao gvardijan iz Knina, uz riječi polažem grudu svete zemlje koje su nosile prvog i posljednjeg hrvatskog kralja. Dakle, evo, te riječi su zabilježene. I treba dodati još ovo da je naše, dakle, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske na dan oružanih snaga 28. svibnja 1995. postavilo skulpturu sokola kojeg je idejno zamislio i prvotno u glini načinio akademski kipar naš sovac pater Marijan Gajšak. Dakle, ovaj sokol sada i spomenik, to je njegov rad. A prilikom obnove Humak Mogile obogaćen je grudom hrvatske zemlje koji je svojim poljupcem blagoslovio Sveti Otac Ivan Pavao II. 10. rujna 94. u Zagrebačkoj zračnoj luci. Dakle, vidite kolike zanimljivosti su vezane za to. E sad, osim hrvatskog sokola, i Jugoslavenski sokolski savez organizirao je proslavu u Zagrebu 7. i 8. rujna, ali naravno uz veličanje Jugoslavije, jer se Tomislava smatralo jednom od preteća jugoslavenske misli iz njihovog kuta gledanja. Hrvatska seljačka stranka je sudjelovala u nekim proslavama, neke paralelne sama također i organizirala, s obrazloženjem da katolički episkopat u Hrvatskoj nacionalnu proslavu tisućgodišnjeg Hrvatskog kraljevstva veže sa crkvenom svetom godinom i hodočašćem u Rima, a moramo znati da je HSS bio prilično liberalno orijentirana stranka, tako da ne čude slušatelji da baš se nije blagonaklono gledalo na to što crkva sudjeluje u tome, što ona neki način prisvaja, pod navodnicima, taj jubilej. I također Hrvatsko kulturno društvo Napredak održalo je proslavu u Sarajevu 5. do 7. rujna, bila je misa u katedrali koju je predvodio nadbiskup Šarić, i koji je inače Napredak još 1920. godine podignuo u Sarajevu konvikt pod nazivom Kralj Tomislav. I još bih spomenuo nekoliko važnijih spomen tiskovina. Matica Hrvatska tiskala je zbornik Matice Hrvatske o 1000. godišnjici Hrvatskog kraljevstva, dakle 1925. HAZU, tadašnja JAZU, tiskala je također veliki zbornik kralja Tomislava, a Hrvatsko književno društvo Svetog Jeronima tiskala je roman Velimira Deželića starijeg Hrvatske slave sjaj, pripovijest iz doba prvog hrvatskog kralja Tomislava. I načinjen je leksikon Znameniti i zaslužni Hrvati, te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 1925. do 1925. s pregledom povijesti Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Istre, hrvatske književnosti, razvitka hrvatskog jezika, hrvatskih vladara, banova, biskupa i tako dalje. Evo, to su, ja bih rekao, samo neke točke iz, dakle, očito opsežnog jubilarnog programa, vrlo bogatog i raznovrsnog.
Da, ta proslava tog jubileja je zaista donijela je mnogo toga značajnoga, pa naravno da nas zanima nekako možemo li već predvidjeti što donosi predstojeća proslava obljetnice, dakle sljedeće godine 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, to ćemo vas pitati nakon glazbenog predaha. Ostanite uz Radio Mariju, pratite emisiju Katolički kulturni društveni profili.
Hrvatica mlada, vezak vezla, Hrvatica mlada. Vezak vezla u četiri grane, vezak vezla u četiri grane. Prva grana kralja Tomislava, druga grana dičnog Zvonimira, druga grana dičnog Zvonimira. Treća grana Zrinskog Frankopana, a četvrta je Lačića Bana, a četvrta je Lačića Bana. dana, radi čast je pana. Šesta grana ostaje na nama, šesta grana ostaje na nama.
Katolički, kulturni i društveni profili.
Poštovani slušatelji, pratite emisiju Katolički kulturni i društveni profili. S nama u studiju Radio Marije je urednik ovog ciklusa emisija, profesor doktor znanosti Vladimir Lončarević. Profesore, evo naša tema danas je proslava 1100. obljetnice Hrvatskog kraljestva koja nam se bliži sljedeće godine 2025. Ima li već kakvih ideja za proslavu predstojeće obljetnice? Koji je njezin kontekst? Zna li se možda već otprilike što bi se trebalo učiniti?
Pa ideja ima. Evo, ja sam već spomenuo da Družba braće Hrvatskog zmaja ima nekoliko projekata koji će biti. Poznato mi je da i Matica Hrvatska nešto sprema, ali to kako oni budu u prilici detaljnije će o tome govoriti. Dakle, ono što sam rekao, mislim da ne smijemo ići ispod razine koja je bila prije stotinu godina, to više što smo onda bili u jednoj državi koju nismo smatrali, da tako kažem, svojom, a danas smo u svojoj neovisnoj Republici Hrvatskoj i nema ni jednog razloga da se apsolutno svi na određen način ne angažiramo, bilo kao pojedinci, bilo kao institucije, naravno uključujući crkvu, u pripremu tih jubileja, s tim da crkva ima tu još jedan vjerski momenat. Dakle, 1925. do 1928. godine su održani crkveni sabori u Splitu koji imaju jednu važno povijesno značenje i sigurno će se onda u kontekstu, a tim saborima je sudionik na određen način bio je kralj Tomislav, prema tome o tim temama će se sigurno govoriti. Međutim, ja bih htio reći da ova sadašnja proslava se može uzeti i u jednom obliku kao, naime, ajmo i mi razmišljati malo dalje, jel? 2041. godine navršit će se 1400 godina od godine koju uzimamo, dakle 641. pokrštenja Hrvata. 1941. godine, naime, trebala je biti velika proslava, isto tako sa hodočašćem u Rim i raznim drugim događanjima tog velikog jubileja, 1300. obljetnice pokrštenja Hrvata, međutim, zbog početka rata u Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj Jugoslaviji, to se nije dogodilo. I kasnije se, trebalo je onda 30 godina nakon rata da se ponovo počne promišljati o tome i tad se dogodila ona solinska proslava, prije toga je godinu dana prije bila proslava u Biskupiji kod Knina, pa dakle solinska proslava, pa ninska proslava Branimirove godine i napokon nacionalni euharistijski kongres na Mariji Bistrici 1984. I svi ti veliki događaji, osim crkvenog, pastoralnog, imali su i društveni, nacionalni, pa gotovo bih rekao i politički značaj, dakle karakter, ali i važnost i značenje. Naime, oni su u ono doba, mi stariji se toga malo sjećamo, mobilizirali duhovne snage naše crkve, obnovili vjeru i ojačali duh hrvatskog naroda, zapravo su nas pripremili za suočavanje s izazovima koji su došli nekoliko godina kasnije. Dakle, i sad je ova ideja za jubilej 25. godine vezana na određen način sa cjelokupnim jednim projektom da to bude početak priprave za proslavu 1400. obljetnice pokrštenja Hrvata, što je jedna velika obljetnica koju će također oni koji dožive, a današnji mladi koji danas imaju 20 godina, ta će imati 36, bit će u punoj zrelosti i bit će vjerojatno nositelji tih događanja, već sada i o tome treba razmišljati. Što se tiče ovog konkretnog jubileja sljedeće godine, upućeni su određeni poticaj, ja bih rekao, od vjernika i našim biskupima i mnogi od njih su već i o tome osobno razmišljali i moram reći da je odmah biskupska konferencija jednodušno prihvatila i počela razgovore o tome i na nekoliko zasjedanja već o tome razmatrala. Tako je na 67. plenarnom zasjedanju lani od 14. do 16. studenoga pod predsjedanjem zagrebačkog nadbiskupa, predsjednika HBK monsignora Dražena Kutleše, otvorena, možemo reći, ta tema priprave obilježavanja 2025. godine kao, dakle, u znaku dvaju jubileja, to je spomenuta obljetnica Hrvatskog kraljevstva i obljetnica isto tako održavanja tih nacionalnih crkvenih sinoda u Splitu od 1925. do 1928. Neki kažu da su bile dvije sinode, neki da je bila jedna koja se samo nastavila, ali to nama sad nije nije važno. To će rješavati povjesničari. Istaknuto je tom prigodom, dakle na tom prvom zasjedanju, kako te sinode u ovom našem vremenu, kad smo mi također imali našu nadbiskupijsku sinodu, imamo sinodu na razini cijele crkve, je li se obnavlja osjetljivost za sinodalnost i nedvojbeno, dakle, ti sabori predstavljaju onu baštinu koju se vrijedi ponovno vraćati. Također, na zasjedanju 22. siječnja ove godine, biskupi su zajednički promišljali o nekim dimenzijama tih jubilejskih proslava, a ova godina će cijela biti, dakle, posvećena i molitvenoj pripravi, ali i organizacijskoj pripravi za te jubileje, kao i za svetu crkvenu godinu na razini cijele crkve. I na posljedku, evo, na upravo završenom 68. plenarnom zasjedanju, koje je trajalo od 9. do 11. travnja, biskupi su ponovno raspravljali o daljnim koracima pripreme svete jubilarne godine i ove naše nacionalne jubilarne godine. Biće nacionalno hodočašće u Rim, biće veliki simpozij u Splitu, jeli, pretpostavljam da će biti jedna velika euharistija nacionalna, o tome će se još odlučiti, ima vremena. Dakle, možemo reći da se tome, kad je crkva u pitanju, najozbiljnije pristupilo i očekivati je da se sad nakon izbora, jeli, kad se formira nova vlada i državne vlasti najozbiljnije uključiti u pripravu jubileja. Cijela stvar, dakle, ima širok i nacionalni, možemo reći i nadnacionalni kontekst. I ja bih spomenuo još nekoliko datuma koji su, dakle, između ovih godina 2025. i 2041. Dakle, jubileja, događaja s kojima se može povezati, odnosno u koji se mogu na neki način, kako bi rekli danas, implementirati, dakle, uključiti u čitav taj proces proslave, odnosno sve je to, ja bih rekao, jedan duhovni pokret, jedna duhovna mobilizacija, poziv naroda na molitvu i na jednu opću duhovnu obnovu naroda i društva, jer to nam je očito potrebno i bez jednog takvog pokreta nećemo se maknuti napred. Dakle, moramo kao vjernici sa vjerničkom odgovornosti tome pristupiti. Pa evo samo nekoliko tih nadnevaka, odnosno godina. 2026. godine navršit će se 1050 godina od smrti kraljice Jelene i najstarije Hrvatske crkve posvećene Majci Božje. 2028. navršit će se 950 godina od izgradnje Majke Božje, crkve Majke Božje u Biskupiji kod Knina. 2029. godine navršava se 1150 godina od papinog priznanja Branimirove Hrvatske. 2034. 350 godina od nalaska kipa Majke Božje Bistričke. 2026. 950 godina od krunidbe kralja Zvonimira u Solinu. 2027. godine 500 godina od Cetingradskog sabora i, dakle, dolaska Habsburgovaca za hrvatske kraljeve, čime je Hrvatska ušla u državnu zajednicu s drugim zemljama Srednje Europe. Dakle, jedna europska priča. 2031. godine 150 godina od uspostave redovice crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini. 150 godina od Đakovačke katedrale 2032. 150 godina smrti biskupa Jurija Dobrile, isto tako 2032. Osim toga, između tih godina će se navršiti neki jubilej koji nadilaze hrvatske okvire. 800 godina od rođenja svetog Tome Akvinskog 2025. 800 godina smrti svetog Franje 2026. 1200 godina od rođenja svetog Čirila 2026. ili 2027. Jel? 700 godina od smrti svetog Roka, kojemu su posvećene mnoge crkve i kapele u Hrvata, 2027. Onda 1600 godina od smrti svetog svetog Augustina, 2030. 800 godina smrti svetog Antona Padovanskog, 2031. 2000 godina od Isusove smrti i uskrsnuća te ustanovljenja kršćanske crkve 2033. ili koja će također sigurno biti proglašena svetom godinom. I dakle 2041. kao 1400. obljetnica pokrštenja Hrvata i što je isto tako važno 50 godina od uspostave neovisne Republike Hrvatske. Dakle evo imamo čitav niz točaka, ja bih rekao, za koje se možemo uhvatiti, je li, za neke više, za neke manje, naravno da neke od ovih događaja imaju veću važnost, nacionalnu važnost, pa i nadnacionalnu, neki više imaju pokrajinsku, zavičajnu, mjesnu. Međutim, evo, sve su to prigode za organizaciju različitih proslava. Kad govorimo o proslavama, ne mislim na jelo i pilo, je li, iako će i toga biti i hvala Bogu uvijek bude, nego upravo na ovaj duhovni vidik, dakle, intenziviranje duhovnog života, euharistija, sakramentalni život, molitva, snažniji rad različitih naših katoličkih društava i zajednica, ali sve je to, dakle, na svaki način se, ponavljam, kao pojedinci i zajednica, kao cijela crkva ili neki segmenti u crkvi, jeli, možemo mobilizirati. Naravno, tu su i svećenici, redovnici, redovnice. Dakle, svi imaju prostor, ali samo je pitanje kako ćemo se sada na neki način okupiti, organizirati i oko kojih datuma više, oko kojih nadnavaka manje.
Da, jasno. Zaista veličanstven raspored, evo, kada ste navodili se ove datume i obljetnice, ali kao što ste i sami rekli, zaista nudi mnogo prilika kako rasti i kako se vraćati onim kršćanskim korijenima, odnosno posvijestiti se to i u ovom nacionalnom smislu, a i u odnosu i u kontekstu Europske unije. Na kraju, profesore Lončaroviću, podcrtajmo koje značenje zapravo, evo, važnost proslave predstojećega jubileja.
Pa evo, tu imamo nekoliko razina, ja bih rekao. Prva je ona povijesno-politička, jel? Ajmo reći, koja je, dakle, krunidba kralja Tomislava po predaji na Duvanjskom polju. Sad neki to sporavaju i tako dalje, ali to nama nije toliko važno. Činjenica je da je Tomislav ponio naslov kralja, da mu se papa, njegov suvremenik Ivan X. obraća titulom Reksa, jeli, i zanimljivo naziva Hrvate najposebnijim sinovima Svete Rimske crkve. Dakle, mi smo morali kroz stoljeća na određen način opravdavati taj naslov, a pazite, taj naslov još na neki način je anticipiran i onim prvim susretima sa crkvom i onom pričom da nas je blagoslovio papa Agaton, jeli, da nam je zajamčio podršku i pomoć crkve. Hrvati su se obvezali da neće napadati tuđe zemlje i sad neki kažu da su to legende i tako dalje. Ja uvijek kažem, ako jesu, veličanstvene su. Jer što bi sada jedan papa tek nekom prikrštenom narodu jedva koji je došao tu da tako kažemo sklapao s njim nekakav političko-crkveni pakt, ali dakle Hrvati su već u ono doba bili određeni povijesni faktor i ne bi uzalu to i bizantski car Konstantin Porfiragene 3 stoljeća kasnije zapisivao, jeli, iako su Hrvati tada već optirali za Rim. Prema tome, to je nešto što uvijek moramo imati na umu kad govorimo o našoj povijesti, pa onda i o našoj duhovnosti, jeli, a onda i o našoj političkoj povijesti. Evo, to je ta razina gdje se mi zapravo svrstavamo u red, možemo reći, najstarijih kraljevstava u Europi. Jeli? Iako smo relativno mali narod, ali imamo organizaciju, svoju vlast, imamo svoje kralje. E sad, naravno, tu je ova crkvena razina koja će biti i obilježena spomenom na ove crkvene sabore, jeli, također povijesna, u nekoj mjeri i politička. Tu se rješavalo pitanje liturgije, dakle glagoljice, ono glagoljaši latinaši, jeli, što znamo iz Mate Lovraka još, koji je čitao Družbu Pere Kvržice i tako dalje. Dakle, to su se rješavala ta neka važna crkvena pitanja, ali u našem smislu, u našem slučaju i kulturna pitanja. Jeli. I međutim, ono, kažem, što je još važnije to je da su Hrvati čvrsto stali ne samo u svog zemaljskog kralja Tomislava, nego i u zemaljskog kralja, dakle Isusa Krista. I u tom smislu svrha je predstojeće proslave, ja bih rekao, duhovno okupiti, mobilizirati vjernike, okupiti pod Kristovu zastavu, ojačati vjeru prije svega, a zatim naravno i ovaj nacionalni identitet i aspekt, jeli, kako Hrvata u Hrvatskoj, hrvatskog naroda, tako i u Bosni i Hercegovini, susjednim zemljama i diljem svijeta gdje god nas ima. Jeli, a kako smo se pripremali, dakle, tim proslavama za neke događaje koji su došli i prošli u ono doba, tako ne znamo što nas čeka, jeli, i upravo iz tog tog motrišta gledano, jeli, možemo gledati i u smislu budućnosti, dakle, da ojačamo, da tako kažem, svoje duhovne kapacitete s obzirom na sve ono što nam budućnost nosi. Spomenuti jubilej bila bi prilika za ponovno afirmiranje hrvatske duhovne baštine utemeljene na kršćanstvu i pripadnosti katoličkoj crkvi, ali i za afirmaciju na početke kršćanstva na hrvatskim prostorima, prisutno prije našeg doseljenja, odnosno kontakta s narodima koji su ovdje već pokršteni živjeli. To ne smijemo zaboraviti. Evo, naši Spličani slave svetoga Dujma, Sišćani slave svetoga Kvirina, u Sremskoj Mitrovici se slave sremski mučenici i tako dalje. Dakle, na niz prostora gdje Hrvati žive, mi imamo tu, da tako kažemo, predhrvatsku crkvenu povijest i treba se sjetiti i toga. Ali mi nismo došli da nešto rušimo, nego da izgradimo svoj nacionalni identitet, svoje društvo i državu na onomu što je ovoga bilo. Dakle, to je također nešto što u sklopu te obljetnice, ja bih rekao, ne bi trebalo zaboraviti, treba se povezati i također s time. I evo, ja bih rekao zaključno, sjećajući se kralja Tomislava i nakon 1100 godina, prisjećamo se svojih korijena, teške i turbulentne prošlosti tijekom koje su Hrvatska i hrvatski narod često bili u opasnosti od nestanka. Ne smijemo zaboraviti stoljeća između 15. i 18. kada smo suzbijali najezdu sa istoka, Osmanlija, jeli, ratovali. Ja uvijek znam reći, pa se drugi svjetski rat je trajao 4 godine u našim krajima uz kolike žrtve. Domovinski rat 4 godine uz kolike žrtve. Šta mislite? 400 godina. Svaki dan praktički. Jeli. Dakle, ratujete, ogromni gubici, demografski gubici, materijalni gubici, ali evo, kroz sve to hrvatski narod je uz Božju pomoć proživio i preživio, jeli, s tom zahvalnošću Bogu se trebamo okrenuti budućnosti i iskoristiti zapravo ove jubileje koje dolaze, ne sad da bismo samo veličali, iako imamo što veličati, jel, svoju prošlost, nego upravo zato da bismo se duhovno obnovili i osposobili, odnosno mirnije, ja bih rekao tako, čekali budućnost, a to će pomoći čitavom našem društvenom životu i demografskoj obnovi i svemu onom što težimo, jer narod bez duhovne snage, on može imati najbolji standard, može imati ne znam što, međutim, ako nema ovu duhovnu snagu, ako nema tu duhovnu podlogu, uzalud je sve, nikakve materijalne baze mu neće pomoći da živi i da se razvije. Evo, ja bih time zaključio.
Hvala vam, profesore. Da, evo, gradimo na kršćanskim načelima, za ne, kao i uvijek u povijesti. Kako ste rekli, kao najposebniji sinovi svete Rimske crkve.
Crkve, kako je Ivan X. pisao našem kralju.
Da. Evo, hvala vam lijepo, profesor Lončarović, na još jednoj zanimljivoj, na još jednoj važnoj temi. Ususret velikoj obljetnici 1100 godina, otkako je Tomislav kao prvi od hrvatskih vladara prozvan kraljem.
Evo, ja bih dodao samo još jednu stvar ako mogu, a to mislim da smijem. Danas je izborni dan, pa nemojte ostati kod kuće, nego lijepo, što bi se rekao, put pod noge do biračkog mjesta, glasovati, izvršiti svoju, ja bih rekao, prije svega građansku, narodnu, nacionalnu, kako god hoćete, ljudsku osobnu dužnost, jer ljudi, mi ne smijemo zaboraviti da prava mogu proizaći samo iz odgovornosti i dužnosti koje imamo prema bližnjima i prema domovini našoj, a evo danas je dan kad to treba posvjedočiti.
Tako je, hvala vam lijepa i na ovom pozivu. Hvala i vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Uz profesora Vladimira Lončarevića, urednika emisije Katolički kulturni i društveni profili, pozdravljaju vas i tehnički realizator Josip Dandić i voditeljica Ivka Malkuć-Bastašić. Do slušanja, hvaljen Isuse Marija.
Katolički, kulturni i društveni profili. Urednik dr. Znanosti Vladimir Lončarević.